څنګه دا احادیث کراوی او دا اصحاب کرام او آثار چې په قران پاک کې عظیم شان آیت دی. د دې مطابق یو دا چې په دې آیات کې دا الله رب العزت توحید بیانیږي او دا الله رب العزت اسماء نمونه په دې یو آیات کې تقریبا ظاهرا او مظهرا یعنی اسم ظاهر او اسم دلیل دواړه چې راجم کې تقریبا اوولس یا اتلس دي. تفسیر قرطبی والا دا خبره کړې ده. مشایخ هم وایي د الله اسماء دي ورکی او دان هغه اسماء اسم ظاهر فقیر الله درم اسم ظاهر الحلو درم القیوم سلورم دے العلی او بینزم دے عظیم زمائرم ورکی دا ټول چراغونشن ول ستل جوړي الله یو شو الہ دویم شو هو زمیر درین الحیو سلورم القیوم بینزم لا تاخذه کی لہو زمیر شفغم لہو ما فی السماوات کی دا لہو کی زمیر اتم منزل لذی یشفع عندہو کی ہو زمیر نہم الا بیذنہ بیذنہ ہی کی زمیر لسم یعلمو کے پٹ مستطر زمیر ہے یو لسم لا یفتون بشیع من علمی ہی ایلا زمیر دو لسم الا بما شاع شاع کے پٹ زمیر دیار لسم وزیع کسیو کسیو کی زمیر سوال لسم لا یعودو ہو دا ہو زمیر بیندل لسم بیا ہوا شبارسم علا علی اور واللسم علا عزری یا قرطبیو یا تلسی یو ورکی ایو برشمان لے دارن ابن کسیر وی فدی کے لس جملی دی لس جملی دی مستقل او تا جملی وی ہو زمان پہ اسکلا کے درائش لس دلائل قداول توحید باننے ابن آتیہ وی فدی کے پنزوس کلیمی کلمات پاکی پنزوس او پا ہر کلمہ پنزوس عجر او نیکی ملائی نو پنزوس و لگیا پنزوس و گزر پر دکھا دیتا آزم و آیت ہوئی آزم و آیت قرآن دا اللہ پا قرآن پا آیتیو کی عظیم آیت آیت کچھ اللہ لا الہ الا ہو دور توحید اللہ لا الہ الا ہو اللہ شرے لا الہ نشرے حاجتنا پورا کروں کے نشرے حاجت روا مشکل کشا لائف تبندہ گئے اللہ سوا داغانا بلسو داغانا سوا داغانا بغیر بلسو الہ نشر ضرور سی رامل شلائی نشتا چی تو تا آوازو کی غائبانا کہ آواز کے مدد ذات تبا چنوے یا اللہ رور سی رامل شی دالانا سوا بل نرا مدد کی چی تبا چنوے یا علی مدد یا پیرو بابا رامل دارن الہ حاجت روا دے حاجتون دا اللہ نسیہ بل سکسر کولی نیش اولاد برکات مال دولت کی زیادہ را وصل عمر کی برکت اچھون رزت کی برکت اچھون اور ورکول زیل ورکول بیماری تکلیف راوستل ہو بیماری تکلیف خکول بعد و سرکوبار و دادانو زمدار سیوا دا اللہ نے بل سوک نیشت بل دا حاجتوں نے نیشت سر ہوئے دارن الہ دا بندگے لائے رکو سجدہ و تکولیش دا اللہ نے سیوا نے سمڑے نے جمدے نہ پیر نہ پتی نہ نبی نہ ولی بزرگ دا رکو سجدے لاس پناما و دریدو دا کور و دا قبر نہ تاویدو لائے بل سوک نیشت صرف و صرف اللہ بولے خاص الہ دیتا ہوئی مدارک الہ دیتا ہوئی کہ قانون جوڑا ان کے الہ حاکمیت عالی سے ورتا ہوئی دا صفت اندالا نسیوا دا رجا نیش قانون جوڑا جوڑے تو قانون بدا اللہ الہ الہ اللہ ہو بل سوک اللہ سرا دلی علویت پا صفاتو کی شریک نہیں نہ اٹھو دا علویت صفات اللہ اللہ چر لا الہ نشتر حاجت روا مشکل کشا لائک دا بندگے درور سرا مدر شویر لائے دباد سرقباد زمہ دار اللہ سیوا دا اللہ نہ بلسو اللہ سیوا دا اللہ نہ بلسو زکا بلی دا نشتا کہ الحیو اغا اللہ میشا میشا جم تیرے القیوم او قائم دے پاس قائم ہوں کرے دا ہر چیز الحیو احی ہمیشہ جم دے رہے مر پہ نہ رہے او تجھے چا ترا مدد شوے تجھے چا ترے بابا نو رسی یا دی مدد یا دی زنا با دی زوان بابا سے بنے نہ درش اب حی نہ دے کا ہمیشہ باو کو وفات راغلے نے یا مپیرائش رامدد شمل آوا چانا حاجتون آوا چانا دار بندگی دا چا پکار دا چکم ہمیشہ جم دیوی باغا بانے وفات نہ رہی باغا بانے فانا نہ رہی او دا صفت او صفت صرف و صرف یو اللہ صفت چھ ہمیشہ دی جم دیوی و مشرکین رد تچوے یا رسول اللہ یا ری مدد یا ری ازوان بابا سے کاکا سے برمد نو نبی علیہ السلام و سلام الحیو نو جو نے پر مقرب تیر کو دنیا نہ لڑ وفات شد عزیز جلان ہو جو ان تیر کو دنیا نہ لڑ شیخ عبدالقادر جیلانی لوئے زان جو ان تیر کو دنیا نہ لڑ لوئے زان بابا سے کاکا سے پیر بابا کو دنیا نہ لڑ عیسائیان اور مریم تیرا مدد شوی رضی اللہ عنہ زکریہ علیہ السلام تیوے اغام ایشی جمدین اولاد دنیا وفات شد عیسیٰ علیہ السلام اغام ایشا جم دے نرے جم دے دے فی الحال خورازی و بیاو مل رہی وفات کی گیو خوزیر علیہ السلام پہ یہود رد اغا پل دنیا کی جن تیر کر دنیا نہ لڑ حی نو تچ الہ ہوئے حاجت راو مشکل کو شاہ گنے را مدر شاہ کنمی نہ درمیاز منخت منے نو الحیو دا سی ذات کیا ہمیشہ جم دے آفانا نرے او دا دے صفت دا اللہ تفسیر سورہ فرقان کی کڑے سورہ فرقان ہو رہے سورہ فرقان 58 آیات نولسم اسی بارہ
دا تمہ چھ امداد بھی ہوگی دا تمہ رچانہ ساتھ ہے
علی الحی الذی لا یموت دا جب دی ذاتنا لا یموت چه مرگ میں نرازی او ستاسو آغا بلی کو مرگ راشتا یا پھر آگلے دے یا پھر آجی ستاسنگا حدیث پر بولی و توکل الحی الذی لا یموت بروسہ اعتماد کوا پاغ ذات باندے چه ہمیشہ جب دے لا یموت و مرگ میں نرازی مر پہ نرازی جو سب و سب دے پہ ہم دے دادا دا خدای ایسی بسنو آئے گا دادا نا حجتنو غوارا و دا پر حسر اعتماد کا او دا بچانا مغوارا جگہ میشہ جم دے نرے مر پہ رازی دیو جنہا مفسیری مانا کے دے رہے ہم ابن عباس درہم یو قولم دے مانا غدا جا یاد کے وطا وکر الحی اللذی لا یموت ولا تتوکلو علی الاموات اللذین ولا تتوکلو او کا چا باندې بروسه اعتماد مکه وای چې مړی دی وای ما درځي دمرو نه واړې ایته ورا مدرشي دی ځوان او ما تا لمن می ولې نه نو توکل ال حی الذی لا یموت بروسه اعتماد کوي پاره جن بیا غزا لا یموت چې مر پین راځي مدد کوي ال حی دا الله صفات دی د بتورې دلیل وروړي حاجت روا لا اله الا هو بالنشتا ولی الحیو ذکر چی اللہ میں شامی سے جم دے رہے کتبے نا پر محاجت پورا کولیش تو ان کے اشترے اللہ وی تا چی چانا وارے نا آغا باندے مرگ راجی کنا مرگ راجی کنا دا تا آغا خود ہے امر شوے دے کہ جم دے رہے آغا جم دے رہے نا مرگ نا بچتے کنا محفوظ دے کنا مرگ وقت راجی چی راجی یا پر آغا نے دے نا آغا الہ نے دے القیوم دویم سے پتا اللہ دلی القیوم اغا اللہ قائم امکر عالم القیوم قائم دے پارشی باندے قیوم صفت دا اللہ لے الحیوم دا اللہ صفت اللہ پورے خاص پیتا چھے حی صفت دا انسان دے تو پورے چھے انسان جم دے بھی خو دا دا حیات دا ہمیشہ نرے اول اشتراکی لفظی پر کشتا حیات انسان تم دے و حیات دا علام دے دا اشتراکی لفظی دے نور دا حیات دا انسان حیات کے فرق دے دا نیشر ہے آبانی فنا نرے انسان بانی فنا رہے نصفت دا اللہ شو دے و جنا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے چی حی صفت دا اللہ رہے نو بل چاہتا زندہ باد نہیں ہے پکا وہی کہنا پلانکے زندہ باد پلانکے زندہ باد دا اللہ تا دے صفت نہ خلاف زندہ باد نصر و قتلا اسلام زندہ باد سید خور انسان مانا زندہ باد زندہ باد سمان چھو مر دیتے ہوتے پلانکے زندہ باد اوہ مر دے رسنگا زندہ باد اوہ کچھ جم دے رہے اوہ دے زندہ باد مانا سا زندہ آباد کہنا یہ ٹول مر دے جم دے ٹول مر حضور نے چی جم دے گیا انتا کہ دوا پانیا تھی وہی نو ہو ٹول مر جن نشی کے رہے بارحال صفت دا اللہ والحی دار القیوم دین صفت قیوم دام دا اللہ صفت و اللہ پور خاص قیوم مانا دا قائم دے کل شین ہو اللہ کہ پہر شیبان دے قائم دے قیوم دا طول نظام دا آغا دا وجن دا دی قیام دے اللہ دا طول عالم قائم کرے دے دا دی مدبر دے دا دی نظام چلی دا صفت دا اللہ دے القیوم قائم نے پارشی چلو ان کے دے طول عالم طول عالم نظام اللہ چلی دا نظام اللہ بچہ تا نرے پرے دے وجن دا نوم ببچہ تا بغیر دا اضافت نویلم نا جائی تھی لکا رحمان او سمد جسنگا دا اللہ نا سوا بل چاہتا بغیر اضافت دا ویلم نا جائی عبد السمد ہوا ہے عبد الرحمن ہوا ہو رحمان او سمد بنا ویل چاہتا اللہ کو رحمان تو دارن قیوم بم چاہتا ہے عبد القیوم ہوا ہے فضل قیوم ہوا ہے وہ قیوم بنا ہے اللہ کو رحمان القیوم اللہ کو رحمان سے پتا القیوم چلو ان کے دارم چلو ان کے دنظام دنظام اللہ چلیو اللہ دے نظام چلو لو کی بچہ رہے اختیار نہیں بھائی میں سکنی سے چلا نظام بچہ رہے دیسے کئی قیوم بلن ان کے پیر پرست کل پیران اتدار مولی قیوم الزمان و غوث دوران شرکی الفان قیوم پیرو نداغا پا کتابونی لیکلی قیوم الزمان لانتی پیرو نو پا کتابونی لیکلی قیوم الزمان و غوث دوران آغا دا سیوشو چه قیوم الزمان خودتا که قیوم الزانم نشو پر زانیم تیگ نکر تیگه کر نا نا سنگه قیوم والا کر چه تاسو ای قیوم ده طول دا طول نظام و دا طول علاقه و ملک درا تیگ کره قیوم ده نا سنگه قیوم زانی بچ نکرش القیوم ده فرد دا اللہ دانوالی احادیث بول کری ضرورتو یو حدیث کرا غلی تاسو نمانه پنچ پیریان دان نمسلی کوای حدیث بدو حدیث کرا غلی او دا سویم دا پیر پرس و بیرتیان چه پا هر دور که یو قطبی که سلور قطبی سیجنو دا پی اما دیتا بسی یا یو غوثی و سلور قطبی یا سلور غوثان یا یو قطبی قطب پیجن علاقا قطب شمالی و قطب جنوبی نمیجن دا قرر چه کمانده دا سمکه دا چه پا کم قطبین وانده تینگشوی دیتا قطبی ولی دیتا قطبی دی مرکز دی پدی چورلی او دا غم کدلی دا نم سبا خونیشتا میچن یا دا وڑچ پی بیغا کول نو آغا کم پل چی دا چیخی و امسی پکی آغا یا موگی شانتی پا غیبانی تاویگی دقی تا قطبی دیتا ولی قطبی لکه دا طول آلم بس دا دا وجه نا چورلی گی یعنی دی دا نظام چا دیوی دا چه خطبان دی دیو لیو یو پکی خطبی سلور پکی غوثانی وو پکی عبدالانی او سلویخ پکی دی ایسی سکیسا بھی شروع کرده او حدیثی ولی جور کری احادیثی ولی جور کری حدیث کی ویراغی داغا احادیث مطالق یو داوی دا خطبان وغیره دا احادیث و دا غوثان یو خو چر تا حدیث دا قرآن خلاف نیشی راز لے و چر خلاف نو معلوم ہے را چر تا پیغمبر منے تو چل پر بگی دا قرآن دا سری عقیدین خلاف چر غوث پر چاہتا ہوئی غوث کو سوک دے سورت یاسین کی ہوئی کن غوث سوک دے اللہ وی کدما خوکشی ان نشا نو غرفون فلا سری خلاهم کہ او غوارم دا خلق دریاب کیو لوب کم نو فلا طریق لهم مفضل مانگی فلا مغیث لهم ولا غوث لهم غوث بیا نشتا لگان سیوا او دارم شلو سی بارکی چه ده الہ مانا کرد نال توی غوث سوگ ده اما یجیب المستر ازاد آفو سوگ ده فریاد رس غوث ستوی فریاد رس توی فریاد رس سوگ ده یو اللہ در قرآن نصری در صریح عقیدین خلاف نو دا قربان و غوثان و حدیثی جور کری موضوعی و دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ خپل کتاب الفرقان کے فدغ روایات و کلام کرده دا موضوعی روایات نا جور کری دارن دا ابن قیم رحمت اللہ علیہ کتاب دی المنار المنیف آئی کے وجہ چه دا روایات دا خطبان ابدالان طول باطل دی باطل روایت کلوی تاریخ دیبنی آساکر کی ذکر کری لکہ تاریخ دیبنی آساکر چرے حدیث کتاب دے کر تاریخ کتاب حدیث کتاب چو خواہ او سندے بے او خواہ دا موضوع روایت دارن دا ضعیف روایت حالانکہ موضوعی و دید خسک ہے چه دا عقیده دا پارا دا اصول لی عقیده ثابتی کیا دا قرآن پا قطینت یا پا حدیث متواتر حدیث مشہور و ملاوائی چه عقیده کی نشلی حدیث مشہور او خبر واحد فاتش والا بیا ضعیف دید خب عمل کے پھر قبول او موضوعی و خلیشن ہے او پا پیغمبر درون پیغمبر بانی درو این حدیث جو کیوں گوا چنا کوئی اقرے کی قرآن تلینا اب پرست معایدین نے قرآن نہیں رہے وہ حدیث کی اور کتاب کی اقرے کتاب رہی ہم کتابی نو اغم کتاب دیشی اگام رو بیاری کی بیلی کی دارن موزیو منگڑت پیش اول دے ابن عساکر کتاب دا معلوم الغاری دارا کمی طبقے رہے دا حدیث پر طبقات ہوئے ما حدیثی میں طبقات اور اموڑی کلی نما رسالہ کتاب فامل عزیز کے طبقات میں خوڑی اور دا طبقہ میں خوڑی دا جنا سے میں طبقات ندیب اللہ نے طبقات میں آر آوائی دا غریبانا بھلی کوئی مجھے طبقات میں پاسی ہو صرف چرتا دا شر خبر بوری اور زان لان کہ دا اندوان کتاب کی اٹکیم دی دا اوپر شیغان کی ریال اور ادخ کرے قرآن پاک دا دیرت گئی سورة انبیاء تریالی سیاد کے ہوئی ام لهم آلہتن تمناهم من دوننا واللتما کی بارا سورة انبیاء تریالی سیاد ام لهم آلہتن تمناهم من دوننا لا يستطیعون نصران فزیم ولا هم مننا یصحبون اللہ مشرکان رد گئی ام لهم آلہتن آیا دا دی مشرکانو سب خدایانو حاجت رواگان دی تپوس کئی تم نا امید دونینا چه اللہوی زمانے علاوہ زمانے بغیر بچ کئی آیا دیدہ سو خدایان چتا اللہوی چه زمانے علاوہ غربی سر امداد کیوں بچ کئی ہے رارسی اور امددی نا دی بچ کور خسکے لا استطیعون نصران خسین اگر فلزان سر امداد تا ختم نلری تا سب خلا لری خبر آن سوے غوث سے اور قطب مقرر شوے وَلَاهُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ او نبی دانیکان بندگان مِنَّا زَمْدَ تَرَبْنَا يُسْحَبُونَ دی سرا خطبان و مرگری مقرر کری شوی توی دا خطب نید دا خطب خطبان دی امداد کئی را رجی دا قرآن نا خلاف قیلا قیوم صفت سر و صرف دالا القیوم لا تاغدو حسینا تو ملانام بلدلی ہوئی خواہ الہو آغی چا میشہ میشہ جم دی الہو آغی چا قیومی دا زمانے و دا عالم چلون کے و نظام چلون کے نا نظام تو لگا چلے نو بل دی لا تا خودو سنتو مالانو نلی سی اللہ لگا سنتون جوٹا سنہ جوٹے تو ایک برکاری وقتو کے و دا مہدر سڑی بانے سر دون شیو جوٹو گو دا خوب دا بچ ولانو مانو خوب دو شیئی نلی یو خوب دیناو بل سینہ را جوٹا او برکاری قرآن کہتا کہ اترے الفاظ استعمال شیئی نو سینہ او نعاس نعاس براشی سورت انفال کی فرق ورکی دارے یو سڑے پا خبر پوئی خوستر کے پڑی سر پی درون شیئی سر پی درونی سنا سا خبر بانی کوئی آو سر پی درون شری دیتر سنوی آو نام دیتر بھی لکھی چی سترگی او دماغ دوارو دش نوی تا خوب بھی لکھی آو نو آنس ستوی سترگی ام کلوی خدا نی کنگت شانده سترگی کلوی کنگتی کنگت دیتر نو آنس بھی اللہ فرمائی ما بانے نو خوب راجی و نرابانی جوٹا راجی آغا ذات چی خوب پہ نراجی آغا ذات چی جوٹا پہ نراجی دا خوب آغا حالت پہ نراجی تم قضا تیلان کی دیش تا چی چا ترا مدد شوئے مشرک دول نو آغا بانے کو خوب راجی و دیکی جوٹا پہ راجی نتاغا چانا الہ جوڑ آغا بانے خوب و جوٹا راجی نو آغا با قیوم سشی و نظام بسو چلی چھے مرد پی راجی نظام دا عالم نشی چلو لے ندارم خوب و جوٹا پی راجی نا بسنگے لائے اب اتالا تحجت پوری کی لا تا خودو سنتو مالانو ننی سی اللہ لرا پرکاری جوٹا والانو مانو خوب مفسرینو حدیث رہا نقل کرے چھے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نبی تا پور سکو چھے اللہ دا نظام چھتا چلے بتا بانے خوب نرائے نوزو باللہ نے نوئی اللہ پا بطوی دا سے ہوگا چھے دعا دا شیشے بوتریا کی دا سن راوا لدو گو یا دا سن راڈا کی او دو کسا خودکی گے بنا نکلول اس پاور آرو خوب بولیتے ور پورے آخر تو خوب غالب شو جوٹے ہوا را بسا کی دا سنم یو بر سرو پلن گی دا الماج بسے ہوگو رہتا تا بانے خوب را گئے نکی دا سنم دیماج نکو بما خوب را شو یا خوب آدم نگا سے ٹوکڑی ٹوکڑی شنا دا روایت صحیح نه ده اینه کثیر برات کوي یو خدا چې تاسو ته پیغمبر شان طرف پیغمبران ده کې تاسو سننه نه کوي وریا غي ایمان نو عقیدنو په دې باندې دا کمزور روایت ابن کثیر وغیرہ برات کوي بس علا صفت داره او موجوده پینا رسی لانداؤ حضور سنتو والانام ننی سی اللہ را جوتاو نقو لهم آفز سماوات وما فلر دا بندلی زکا رای راہ دے لهم آفز سماوات وما فلر خوب پا مخلوق راہی گا زکا رای راہ دی نبی علیہ السلام و السلام حالو گورا دکیر سنا تون مر رجم بیخو دکیر احادیث وګورې د خوب بیان حدیث کې دا راځي د مشکات روایت ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرشتي راغله مشکات دښ کې موږ یې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بارکی ویو نبی علیه السلام بیا یې زما سترګې د کیو خزرې ویلې او دا مطلب ده کنه په خوب سره او دس ماتي خو د پیغمبرانو او دس په خوب نه ماتي دی ولی دی خوب زمون دی خوب پشن نبی علیہ السلام استرگی میو دی خوب زمون دی خوب بیدائی خو کل کل زم دی او دکی واقعا چی نبی علیہ السلام سفر نوابس راتلل شپک پڑاو یو دی کواچو او دشول او دکی دلویم و سوک سبا پاسی سبا و سوک پاسی منزلا کلو ابو حریر زلان و یزدام نیخا اس دش تمام پاسے تا جمیر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو وقت پورے کر دے رہا گزے دے اللہ کا ذکر نہیں تھا تب کی نہ کر پر اوخ تا اوخ کی کم نہ دو اوا کم کا تما تار سے جوا اے تے دا جڑا ڈو آ رہا نے مشرق تک کم طرف نہ چن ور رہی دا اس طرف تے دا کہ مخ کو پہ مزور ویسے لگا تو تاریخ راخی کی کی نہ میں کا پڑے کی اس طرح کے ورا گرم شوی به یاد کسی غب پی غالب شده شد و ده شوی نه با طول ده سار تو بسادق تکه چه نور رو پس اول نبی علیه السلام با این نورو لگید پاسه چه پاسه یعنی پاسه پاسه به مر خطره ابو ره زنانو پاسه ده تیره کتن مقرر کرنه چه پا موم پاسه اوی کم ذات چه ستاس ترگی ور وسته او دیکھ لی اما ذات ما بانی خوب را وسته نبی علیه السلام اگر ازم تا پستر کو پدیل و دماغ تو لکھو برا کرے یعنی ملغیب نے چاری ملغیب موز خضا کی نوز باللہ من دار سوک چی دا پیغمبر بارے کی دا قیدہ ساتھی چاری ملغیب دے دا پیغمبر بیدہ نہیں کی توہین کی دا پیغمبر پڑے رو خبر موز خضا کول دا گنے کبیرہ دا پیغمبر دا وڑی گناہ نا پاس رہے اور توی غاری ملغیب نے غاری ملغیب دا غلطہ دا پتا وقعو نا پاسے دا نوز باللہ من دار غاری مقیم نرے ودلے چی ودلے نو دا عالم دا حال منا خبر پتہ نلگی چی سبت دالے ترا خطرے رنو را خطرے منسی قضا کی انہی منسی قضا کو منسی لے صحابہ غنطلی اولیاء دا امت چی دا پیغمبر نا بات دا رجے لہ اٹھول صحابہ پراتی یا انہی منسی قضا کے نا نا اولیاء علی مقیم دیدہ دے کہ آلا اولیاء دا امت اونا پیغمبر علی مقیم بلے ہونا کوئی نبی علیہ السلام صحابہ تاوی پاس دے وادی دا وادی او دا کنده چې دا ما ته شیطانی کنده ښکاري شیطانانو اثر ده موږ یې رانه قضا دی چې دوی هغه ځای نه لاړ بل پړاو یې واچ واچې بیا په جنه سره قضا موږ ورو نو خو پیغمبر راغلی دی هغه پام بیا راځي او بیا راځي نو اله نه دی اله هغه ذات چې خو ول جوړ ته نه لږ بل دې له ما ته سماوات او ما ته لار په اختیار د الله کې هغه سری چې بر آسمانونو کې او آواز چلان ازمک کی دزمک ازمانو دا صدا اللہ مملوک اللہ مالک دا اللہ پا اختیار کی دا اللہ پا قبضہ و قدرت کی سمانا آواز دا الہی چیاغا مالکی اختیار منی او دا صدا خدایان خی اختیار نلگی اختیار اشتا فرانزے پا دیوئی لا یملکونا من قال ذراتن دا یو ذرے برابر اختیاری نشتا کلوئی مالکان ندی سب برابر من ختمیر ختمیر برابر در تجوری دارون کی داغا پاس اچی کما پردی داغی اختیار نگر دان در دری اختیار نگر تالا سکے زان للنری زان لمنری اختیار نگر اختیار ہونے او اللہ آغا اختیار مند دے آغا الہ دے آغا نوار دانا چھ بلنا وار آغا چھ واری نکو دا برا اسمان نوس ضرورت دینو لہو ما فی سماوات آغا برا خزانیم اللہ سر او دارن کلان جس مگر کی جس حاجت اور ضرورت دینو آغا ملا سر دوارا جس مگر کی اسمان نوس کی سو ضرورت دی اللہ نوار پر اختیار مند کیشتے الہ منزل لذیش و عندو اللہ بیزنے سوال پیدا کی در ٹھیک دشی اختیار من و تنوائیو و شفارت خو کئی کن اختیار ایشتا خو دی شفارت یان من گناہگاریو زمگ اللہ نوری نمون دیتو ویو دی اللہ نوری ہمارا ان کے آگے ہونے کے اللہ کے آگے من دیتو دی اللہ مشرکین مکم داوی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ الزلفا سورہ زمر کے بلنش من دی بندگی نکو پوجا پاٹ نکو مگر دے دا پارا کو چی دی من اللہ تا پدر جوانی نیز دی کی من گناہ گل من اللہ نوری زم اوری نا دی رسکی نا من گے دی توائی دی اللہ نوری نو ددگی اقیلی رسکی نا نا دا اختیار منچانا نیز برک دا زور شفارت اختیار چاہتا نیش بغیر اجازت شفارت سو نیشی کوئے منزل لذی سو کیا کس یشفاو چھ شفارت کی ان لو دا اللہ پتر بار کے اللہ بیز نے بغیر دا اجازی دا اللہ نا اللہ بیز بغیر دا اللہ دا اجازی نا سو شفارت نشی کولے منزل دی سو کیا کس یشفاو چھ شفارت کی ان لو اللہ سرا دا اللہ پقوال دا اللہ دا بار یشفاو شفیع شفارت کون کے دیتا شفیع ذکویل کی مانرا خلاصون کے دیم چونکہ شفیم خپل مشروع دا اللہ نخلاصی دا جہنم نخلاصی دی وجہ نمس شفیعو اگر دا شفارت بھی منزل لذی سو دیا کس یشفاو چے خلاصون کی نندو دا اللہ نا اللہ بیزنی بغیر دا اجازی دا اللہ دالا دا اجازی نا بغیر سو خلاصون نشی کولے شفارت شتا خو پا ایزن شتا رد دے پا شفاعت قطریبا دو کسم شفارت دے یو توی شفاعتی ازنی دویم شفاعت قہری ازنی دی توی چی پا اجازے دا اللہ لکہ حدیث کی رازی نبی علیہ السلام پا شفاعت کئی نور انبیاء علیہ السلام شہداء علماء نیکان بزرگان ای بکی خدا شفاعت دا پار شرطو نہیں یو خدا را چدا شفاعت بئی قیامت کے دین دا اول شفاعت با نبی علیہ السلام کے نبی علیہ السلام میں مخی سو شفاعت دیش نبی علیہ السلام فرمائی انا اول من یشفا اولن شفاعتی بزے نینا بات بیانو رو دے اجازت کی قیامت کے بئی بل شردارے چو سو شفاعت کئی چاہ ہو سی معادلی و بخشی نو بل شردارے چو چار پار شفاعت کی کی گناہگار نا با معادلی گناہگار دیو خوچ معادلی کہ معاہد نہیں کہ مشرک شفاعت نہیں نبی علیہ السلام فرمائی ترمذی روایت چھے قیامت کے بعد شفاعت کو شفاعت یوم القیامت لمن لم یشرک باللہ شیعہ قیامت کے بعد شفاعت کو باغ اچالا چھے شیر کے اللہ تردی اور دویں چھے بیدتی بیدتی شفاعت ہم نے قبلی دا بیدتی پا حق کے لچا شفاعت نے قبلی حدیث دا کوثر ہوگی حدیث سے بار بار ہم گئے جب اس مقبل ہوئے نبی علیہ السلام بیاوئی خوزی کو سر و خلق آروانی اوپور کو او شفاعت کو او چی نبی علیہ السلام تو پتو لگی چی داخو بیدتیان دی نبی علیہ السلام بخیرے کے سوخن سوخن لمن غیر عبادی دباو برباد کشی چی زمان دینی زمان عباد برباد خیرے ور تکلی شفاعت جنہ دیتا ندا شفتون دی شفاعت دبار دیتا ہوئی شفاعت ازنی او یو دی شفاعت قہری قہری دیتا ہوئی بغیر دی شفتون پیغمبر شفاعت لانے لے کڑے ہوتے ہیں وہی شفاعت کئی قیامت لانے رہا ہے تو دنیا کے شفاعتی کڑے دارن دالا اجازت لانے لے شئے ہوتے شفاعت کئی اور کوئی نہ مڑا سبتر کی اللہ و تکڑی اللہ و تکڑی نو دا وہ خودر غاڑی کیا اللہ جو ور تکڑی قرآن حدیث کے بینشتا قرآن حدیث کے دیو گئی چیزا قیامت نمخ کے چاہتا دمر نبا دا شفاعت اختیار ور کڑے چاہتا شفاعت کا وقبلی دا شفاعت پر ہی ماناشتا پر جن کی دنیا کے جمدے جمدی تو ہوئی مارا پارا دعاو کرنے دا صحیح
او وسیلہ دا حی بیل حی اغیطا ہوئی جمدے جمدی تا ہوئی مالا پارا دعا ہوئی صحیح نا خدا کی مر شو بیاتا ہوئی دا مر نباد قبر والا لما شفاعت کئی نو دا بکئی بزرگ بکئی نیک بکئی خو کل بے کئی قیامت کے بے کئی نو دا غیطا شفاعت کا ہے ہوئی پزور خلاسی کروئی زمون زورا ورد پیر سے ہوئی اور پزور مخلاسی اور پیور تا کل دا خی چھے بس زمال آسنیموکو زمال منونی تا بس زبر اخلاس ہوں اور بعض ظالمان دونوں پوری منظر و دسنوں بھی پریدی بھی اسم کوا بس پیر لاز کے ملاز کی ور کرے رہے ما سے ضرورت نشت پیر سے بات ہوئی لیدو ساو دا پارا سا کوب ساو دا پارا گئی پیر بلی نے مخت یو سور پسی روز سے ہو جانم کے بدوار پڑ مخت پراتی چی دا غاقی لئی لکو پر اور شب اور بلمان دی شفارت پا ایزن دیں قرآن ہوئی منزل لذی اشفا عندو اللہ بیزن دالا دی اجازتا اور دالا دی ازن بغیر سو شفارت کولی شنشی کولی تو کی نو پی اجازت یا لما بین ایدیم وما خلقهم بل تری پوئی گی اللہ پاغا سبان دے بین ایدیم چھدے خلق اڑان دی وما خلق مغا چھدے خلق نروس دی یعنی خلق تا چکم اخکار دی پاغیم اللہ پوئے دا خلق نسو پٹ دی پاغیم اللہ پوئے تا پا پٹ اخکار اللہ پوئے اغا ذات اغا الہ کی دیشی چھے اغا علم بکل شئی پا پٹ اخکارو بانی پوئی او ستا خودے او ستا الہ او بابا دا مشرق اغا نا پا غیب پوئی نا پا پٹو او کارا کا پس دغا موجود دے نو اینی ہے او دغا کارا کتے دا غزے کی نشتا غم دی کارا لے خودے دا غزے کی ندے نو نشتا نا پوئی او چا پٹ دے نا خود پٹ پٹ دے ہے نا سا خبر اللہ پا پٹو اخکارا بانے پوئی دا سے پت دا اللہ دے الہ اغای چی دا سے پت پکی ستا غزا صفت میں لڑی سنگ اعلان ہو سنگ اصلا حجر پور کئی یارم آبین ایدیہم وما خلقام ایدیہم مروان دے خلقام روس کو یہی پڑ او یا مجاہد مانا گئی تسہیل نقل کرے ما بین ایدیہم یعنی از دنیا وما خلقام الاخرہ ہوئی گی اللہ پاوستبانے بین ایدیہم چی دنیا کی دی وما خلقام اوغا چی اخرت کی بھئی اللہ دا دنیا پر طول و خبر ارسل دا آخرت پار تا احوال وانے خبر تنے پوئے آو سر چی پا وحی پا ذریعہ سلق و دلی دی وحی دا ناو خیر میں غیر نشکن وحی وحی کڑے نور دا اللہ دا پٹ اف کارونا خبر دا دا دنیا دا آخرت پا غیبانے پوئے بل سب دا سی صفات والا نی سوال دا تا ٹھیک دا اللہ با پٹ اف کارا پوئے رہے وکی دیشی دلے سو دا پل علم نسیسا علم ورکڑی ولا يزيدون بشيء من علمه الا بما شاء نا الله وی زمای علم دا علم نه چې خلق دې دا غینه تغلا کی او زمای علم کې ما سره شریک او زمای علم نه دې علم وای ولا يزيدون بشيء احاطه نشي کول دا خلق راګیرول نشي کول دا خلق بشيء په شی من علم دا الله د معلوماتونه دا الله د معلوماتونه دې ته احاطه نشي کول معلومات نشي خلق دا الله علم خپل علم کې شي راوځي اللہ کم علم پٹ ساتھ لے رہے اگر پٹتے ہیں لے حاصل نہیں شکو ہے کہ دے دا اللہ دا علم نہ سغلو کی اللہ پا علم دے تو کوئی شک ہاں اللہ بما شا لیکن اگر کیا اللہ واری نبا وحی ورتو کی اللہ بما شا اللہ دلتا دا استثناء من قطید دا جدا کلام ہے دا خلق احاطہ دا اللہ پا علم نہیں شکو ہے لیکن اگر چی اللہ و تولیو کی نبائی حاتہ کوئی وہ ہی جاتا گئی انبیاء علیہ السلام اللہ استثناء منقطع جدا کلام دا اللہ علیہ میں حاتہ کی سبنی شراوت سے پخپل طور کہ اللہ کم پیغمبر تولیو کی نو آغد آغا پیلم کرا چی اوہی سوچے وہی سوئے میں غیر نش یا نور اسبابی دا انبیاء علیہ السلام نے علاوہ ہے دخل علم نا پس ازباب پر ذریعہ بانی چاہتا معلومات دوشی ازباب اقل کرا حواس وغیرہ سرنا دی اللہ بما شاہ وزی او ازباب مولا دی دانا چی دینا جی پیغمبر معلوم غیر نالکہ بیا دیستی اسنا سمانا شو سمانا اے حسن شکور دا اللہ پر طول علم اللہ بما شاہ مگر چلو واری اسے لگ دے گا او بتو اے نا اگر جی اگر وما کانو ما یکونو پویدنو بیادر اللہ سمانا استثناء دا قیدلا دا کل دا کل ننکی دا همانا دا شو احادنی شکولی دا خلق دا اللہ پیس علم مگر اغا طول چی اللہ غاڑی نبی آخو سمان نفوی کی مگر پر یو طولو پوی استثناء نا مانا نشوری منقطی دا او اغا وحی تی براد اغا علم غیر نشو وزیع کرسیو سماوات والار بل دلی وزیع کرسیو سماوات والار فراخر کرسی دا اللہ دا اسمان نوزمہ کنا یعنی دا اللہ کرسی کے اسمان نوزمہ کی راغلی دی کرسی سمانا دو ترے معنی کے علماء مفلسی یا کرسی دیوشنم دے لکا اسمان نوزمہ کوارش ذات دے کرسی کرسی دل کا سنگا چھے عرش نینو دا غنم کرسی دا نور تفسیلی لامی اللہ تا مالو دنبا پیدار حدا پورے ایمان کرسی شتا او دو نبی آئے چھے دا اسمانو از منکے پاگئے کی دی اے کرا غلی نو کرسی جو مراد او یا دا کرسی نو مراد دا اللہ سلطنت وزیع کرسی و سماوات والد رسیدلے ورسیلے سلطنت دا اللہ دا اسمانو از منکنن دا اللہ سلطنت و حکومت اسمان و نظم کو بانے حاوی دے آئے بانے محیط طول عالم بانے او یا کرسی نو مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی ابن کثیر ماوردی تفصیل وغیرہ نقل کری تفصیل دقا دا کرسی مانا ملک کڑے دے سلطنت ہم کڑے دے کرسی ہو ہے ملک ہو او دا پلا مانا دا علم دے ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل تفصیل ہم کڑے را ابن کثیر و ماوردی علم وسیع کرسیو منا وسیع علم رسی دلے علم دا اللہ اسمان نو اسم کو تا دالا علم پبر اسمان نو ملے ولانے پسم کو بانے ملے تو ریمانی سیدی کر کرسی نا مراد ذات چی منا کرسی اگا شای دا شون سے اندر ایمان دے نور تفسیر نے اللہ خبر او کا علم شنو علم پسیری نو مانا کرے دا خو انکار دا کرسی نمیشن کرسی ہم ذاتی نا دا علم سر تا یہ تعویر کولو سر انکار نشتا تو سو دوئی چھنا کرسی نا منو خوبا صرف علم تے مراد دے نا دا تعویر غلط ہم کرسی منو صفت چھوگا لکا عرش چھے استوال عرش دا اللہ دے دارم کرسی دا اللہ دے خوکو چرتا دا خلکو دا خویولو دا پار دا چھ مانوشی چھ دا غا صفت نا انکار نہیں نسی ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل اسے کرسی ہو علم پمانم کی دیش اور سرد دے کہ کرسی گزاد چینو ایمان پیشتا آنو تفسیر نے اللہ خبر والا یعودو احضو ہما کل ادا سی یوکس یوشی مالی کی خدای فادت و تکرائن مال و دولت اللہ دیرور کی جیداد و خور و دولت و لور کی خوبی بچل نکو یہ بچی اڈیر خوبی بچل نکو یہ دنگ ارزا تھا اللہ وینا فرما وانے زما دا حکومت او سلطنت ما تکران نرے ورا یعودو گران نری پا اللہ حفظ و حما حفاظت او ساتن رے دوارو اللہ وینا تا دے حفاظت گران نرے او ساتن اللہ تا سان سمانا کہ گران وین او بیاما میں آلا بلی سو برخ ورکڑے دی برخ دا دی کن دولی ام بیا دیر برخ ورکڑی دیو ایسی ورکڑی دیو سخو دیئے دی بانے سوار دی وارات کارون پاکتل کر دا وارا وارا دی نور تسوار دی مشرکان داخلہ شاول اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم حجت اللہ البالغہ چیزا مشرکین دا عقیدہ ورزانا مشرکین دا عقیدہ سوئی اینجی اللہ کو منو ہر ہر پک پلکی دا وارا وارا دا بیو لیو تا سوئی سو چاہتے دا من دانی زیموارا چاہتے سوکی دا بازو سوکو بازو زیموارا چاہتے وی زتا رزق ورکاو چاہتے وی تا ولاد ورکاو چاہتے سوئی و چاہتے سوئی نا اللہ وی ما تا دے نظام چلول گران میری چپلتے اس پارا پلے چلو ولا یعودو گران نری پالا ہے تو ہم آئے پازت تیرے دوارو وہو لالیو دا اللہ دے اچھت دے پیتے باغ ازاد الازیم اور لویرے پیتے باغ صفاتو علی پیتے باغ ازاد عظیم پیتے باغ دا صفات اور دا مرتبی یعو لالیو دا اللہ اچھت دے پیتے باغ دا سوچ دا انسان پا سوچ کی نرد بالاتا دے دا غز دار کن صفات کو حد لے شی باغی سوچ کو لے شی فکر کو لے شی کوئی گئی خدا اللہ غا ذات بالا تر دا سوچ دا انسان الازوین اولی مرتبه والا دارن الالیو اللہ اچت دے دا فکر دا مخلوقاتنا الالی او الازوین اللہ اچت دے دا علم دا مخلوقاتنا مختلف معنی کے علماء نو دے آئے تل کرسی کے مسئلہ توحید و فاغیر دلائلو او وارترہ نبی دا شفاعت قبر کولا چیز پزور سو خلاصول نشی کولے دیا ہوئے
اللہ ہو اللہ چیز لا الہ الا ہم نشی